Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәте йортында Шашин исемендәге Татнефть җәмгыяте директорлар советы утырышын уздырды. Утырышта предприятиенең быелгы 2 ай бюджеты үтәлеше каралды һәм 2020 елның апрель аена һәм 2нче кварталына бюджет расланды. Директорлар советы компаниянең экологик тәэмин ителешен һәм тотрыклылыгын тәэмин итү буенча эш процессларын камилләштерүне исәпкә алып, 2019 елда разведка һәм чыгару бизнес юнәлеше эше йомгаклары турында мәгълүмәт тыңлады. Энергияне сак тоту программасы нигезендә электр энергиясен куллану 2,2%-ка, җылылык энергиясен куллану 34%-ка кимегән. Утырышта катнашучылар климат үзгәрүне исәпкә алып, экологик иминлек өлкәсендәге эшнең барышы белән дә таныштылар. Директорлар советы утырышы кысаларында компаниянең геологик разведка эшләре стратегиясе үтәлеше буенча фикер алыштылар. Татнефть төркеме буенча запаслары үсеше 2030 елга кадәр стратегиядә билгеләнгәннәрдән алда бара. Быел Лукойл җәмгыятенең 11-нче социаль һәм мәдәни проектлар конкурсында Бөек җиңүнең 75 еллыгына махсус Бөек батырлык номинациясе өстәлә. Бу хакта Татарстан Республикасы Министрлар кабинетында читтән торып оештырылган брифингта Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева әйтте. Татарстанда конкурсны берничә ел Лукойл җәмгыятенә керүче Ритек җәмгыяте һәм Лукойл хәйрия фонды уздыра. Бәйгенең төп максаты Лукойлның хәйрия эшчәнлеге нәтиҗәлелеген тору. Актуаль социаль мәсьәләләрне хәл итүдә иҗтимагый оешмалар һәм җәмәгатьчелек башлангычларына ярдәм итү. Бөек җиңүнең 75 еллыгына яңа номинациядән тыш конкурсның 3 даими экология, рухилык һәм мәдәният, спорт номинацияләре гамәлдә. Быел грант фонды 25 миллион сумны тәшкил итә. Җиңүчеләр сентябрьдә игълан ителәчәк. Бәйгедә катнашу өчен гаризалар агымдагы елның 31 июленә кадәр кабул ителә. Бәйгенең нигезләмәсе интернет челтәрендә ritek.lukoil.ru адресы буенча Ритек җәмгыяте битендә җаваплылык бүлегендә урын алган. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин юбилей даталары алдыннан тарихи һәйкәлләрне саклауның әһәмиятенә тагын бер мәртәбә игътибар итсеннәр өчен республиканың шәһәр һәм район башлыкларына хат юллады. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советының матбугат хезмәте хәбәр итә. Ике мөһим вакыйга: Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын, ТАЭСР төзелүнең 100 еллыгын бәйрәм итәргә санаулы көннәр калып бара. Барлык муниципаль берәмлекләр, предприятие һәм оешмалар, иҗтимагый берләшмәләр аларны әзерләү эшенә җәлеп ителгән. Быел, бүгенге көндә дә исән-сау ветераннарга, шулай ук сугыш һәм хезмәт геройларының исемен мәңгеләштерүгә аерым игътибар бирелә диелә мөрәҗәгатьтә. Парламент рәисе ил һәм республика тарихы белән бәйле һәйкәлләр һәм истәлекле урыннарны төзекләндерү мәсьәләләрен комплекслы төстә хәл итү кирәклегенә игътибар юнәлтте. Биредә ТАЭСР төзелү һәм формалашу, Бөек Ватан сугышы чоры вакыйгаларына кагылышлы мемориаль корылмалар, Бөек Ватан сугышы геройлары һәм Татарстан үсешенә сизелерлек өлеш керткән кешеләрнең каберләрен саклауга юнәлдерелгән ремонт торгызу эшләре, алар хөрмәтенә аталган урам һәм мәйданнарны төзекләндерү хакында сүз бара. Әлеге эш май бәйрәмнәренә төгәлләнергә тиеш дип искәртте Фәрит Мөхәммәтшин. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Дмитрий Медведевның төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә Россия Дәүләт Думасы депутатлары тарафыннан гражданнарны кабул итү атнасы дәвам итә. Исегезгә төшереп үтәбез, коронавирус инфекциясе таралуга юл куймау буенча профилактик программа нигезендә гражданнар белән аралашу дистанцион режимда үткәрелә. Гражданнар белән аралашу Skype видео элемтә режимында оештырыла. Алдан 238-10-00 телефоны буенча язылырга мөмкин. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 238-10-00. Казан коды 8-8-43. Иртәгә 25 мартта иртәнге сәгать 10-12-гә кадәр Россия Дәүләт Думасының физик культура, спорт, туризм һәм яшьләр эшләре комитеты әгъзасы Марат Бариев, 26 мартта иртәнге сәгать 10-нан көндезге 1-нче яртыга кадәр Дәүләт Думасының сәламәтлек саклау комитеты әгъзасы Борис Менделеевич һәм көндезге 2-дән кичке 5-кә кадәр Россия Дәүләт Думасының бәйсез дәүләтләр бердәмлеге, Евразия интеграциясе эшләре һәм ватандашлар белән элемтәләр буенча комитет әгъзасы Ирек Зиннуров кабул итү үткәрә. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгында искәртүләренчә, вакытыннан алдагы этапта дәүләт чыгарылыш имтиханы һәм бердәм дәүләт имтиханында катнашу өчен гариза тапшырган кешеләр сынауларда катнашу өчен 26 мартка кадәр яңа гариза бирергә кирәк. Шунысын да искәртик, коронавирус инфекциясе таралу куркынычы аркасында бердәм дәүләт имтиханын һәм дәүләт чыгарылыш имтиханын үткәрү срокларын күчерү турында карар кабул ителде. Быел белем алучылар төп этапның датасын сайлап, үзләренең гомуми белем бирү оешмасына кабат теркәлү өчен гариза тапшыра, диелә министрлык хәбәрендә. Мәктәпне узган елларда тәмамлаучылар исә кабат теркәлү өчен гаризаны яшәү урыны буенча мәгариф бүлегенә тапшыра. Алар төп этаптагы резерв көннәренең датасын сайлый. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 25 март чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Вакыты белән кар һәм җепшек кар, айрым районнарда салмак буран. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 2 градустан алып 7 градуска кадәр салкын. Иртән һәм көндез һава температурасы 0-дән алып 5 градуска кадәр җылы. Юлларда урыны белән бозлавык.